Okay, speaking of all good gifts around us, coming from heaven above, at kung matatawag natin the good seed on the land being a good gift from God, what about the seed on the mind? And that means our education, ito ay kaloob ng Diyos. At sa mga inyong mga nag-aaral, sana ay inyong tanggapin na talagang kaloob ng Diyos na kayo'y pinagpala ng Diyos, lalo't kayo'y nabibigyan ng mabuting pag-aaral. At ito ang tinignan natin this month, and I enjoy this series because I could rest. But apart from that, I am learning a lot from the brethren who have already spoken to us. Tinignan natin ito from a theological standpoint at yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Tinignan natin from the standpoint of a school administrator, and then from the standpoint of one who teaches. At sa huling pagkakataon ay titingnan natin from the standpoint of a student. Now, I reflected on whether to ask a student to actually say something concerning his present student life, and I finally decided against that. Instead, tatawag ako ng isang nandoon na, he has been there, done that, so to speak, at he has proven to be exemplary in his student life, ang kanyang mga pinagdaanan. Nakakalula ito. BS Agriculture, MS Plant Breeding, PhD Genetics and Statistics, and at present, he is Senior Scientist and Deputy Head sa Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Division of the International Rice Research Institute. I'd like to call Brother Glenn, and we appreciate na sa kabila ng mga pinagdaanan niya, meron pa rin siyang sense of humor. Dr. Glenn Gregorio.
Maraming salamat, Pastor. At sabi nga nang ni-remind ako ng anak kong communication student ngayon, you have to be credible. Dapat daw ay hindi ako magpatawa. Pero yan ang nature ko. And another thing ay, in communication, hindi lahat ay PowerPoint. Na kanina ay hinahanda na yung PowerPoint ko. Meron akong PowerPoint, but I finally decided not to show it para ang focus nyo ay nasa akin, hindi doon. Kasi nangyari doon nakatingin, nawawala sa akin. Kaya ganun kayo ka-insecure. So, ngayon, I have 8 PowerPoints, kaya maikli lang ito. What I'll be doing is share to you mga experiences ko at mga background natin, especially hindi lang pang-estudyante, kasi lahat tayo ay estudyante. Lahat tayo ay naging learner, tayo lahat ay estudyante. At sunod ay gagawin ko ay sa aking alam, ang mga Christian principles as a student. Wala akong kinunang libro, kundi inisip ko lang kung ano ang, kasi marami tayong matutunan sa libro. I tried going to the internet. Wala akong mahanap. Bakit kaya? Pwedeng maging principal, being teacher, pag-form ng school, paggawa. Pero as a student, wala akong nahanap. Siguro ilang beses ako naghanap, then finally I decided to really do it my own. And after that, I'll give some applications for that, challenges and rewards, then lessons for the students. And I want it short as possible para mas magandang interaction. Sabi nga ni Jean kanina, mas magandang lahat kayo ay makapagsalita, makapag-share, kasi hindi lang ako yung naging estudyante, kundi marami kayo na pwedeng makapagsalita. Kahit mga freshman, pwede kayong mag-share at magtanong. So, yun ang gagawin natin. As a background, ngayon ang pagsinabi natin ay education. Nagtatagalog English ako para mas maka-communicate ako sa inyo lahat. Education nowadays ay ibig sabihin ay building. Parang UP ka ba, Ateneo? Ang magandang building ng Ateneo. Building ang nasa isip natin, malaki. Maraming classroom, yun ang alam natin. Kaya may hired teachers. O kaya pag education o kaya school ay exam. Pahirap. Puyat. Yun ang association natin sa mga education ngayon. Noon, mas maganda yung mentality lang ng education, kasi noon ay mas ang sinasabi nila ay having possession of truth. Yun ang mga kwan ng education. Mental and moral development to prepare one for their on their station in life. Parang piniprepare tayo sa buhay. Pangatlo ay mastery of ability to speak, read, and write. Yun ay nawawala sa akin, nawawala na sa atin ngayon. And ang pangalawa, ito ay maganda. well-grounded in religious belief. Ngayon, parang nawala na yung principle na ganun. Ang alam kong principle ngayon, lagi sinasabi ng tatay ko, if you are a well-educated man, it means, if you are a well-educated man, it means you know something on everything and everything on something. Ang ibig sabihin niyan ay dapat well-educated daw nowadays ay dapat alam mong kaunti ang photography, may alam ka ulit sa arts, you know about a little bit about birds, about flowers, about quantum physics. Kaunti lang para maging sociable ka, makipag-converse sa ibang mga tao, hindi ka malilito. But you must have also, you know, everything on something. So you must have a field of specialization. Communication ba yan? O genetics ba yan? Or biology ba yan? Or ecosystem ba yan? Or naalala ko may isang nag-PhD na ang inara lang niya ay yung drop ng rain sa... Anong effect ng drop ng rain sa soil? Yung unang patak lang, anong nangyari? Yun ang ginawa niyang sangbook. Yun ang field of specialization. Okay? So, yun daw ang lalo kong makuha na dapat may alam ka sa lahat. May alam kang kaunti sa lahat ng bagay at alam mo lahat ng bagay sa maliit na yon. Okay? So, yun ang nakikita ko. Pero kagaya na sinasabi ko, lahat tayo estudyante, ay lahat tayo ay estudyante, ay kahit hindi hanggang elementary lang tayo, ay lahat tayo nag-estudyante. Isa yon, pag tayo ay patay na, doon lang tayo na, humihintong mag-aral. Kaya ito lahat ay applicable sa tayo, sa atin. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. So, dapat nandun yung para tayong mga bata. Kaya pagiging learner para tayong mga bata, wala tayong hindrance ngayon. Pag lumalaki na tayo, nahihiya na tayong magtanong. Hindi na tayo parang batang nagtatanong kung ano-anong mga tinatanong dapat ganun tayo. Especially mga Pilipino, mahirap tayong magtanong. Unlike sa yung mga Indians, mga Bangladeshi, or mga Everest, kulitin ka ng kulitin pagtanong. Mamaya we'll be tackling a lot of that one. At lalo na yung pagbinasa natin yung Proverbs 1, 7 to 9. Siguro magandang basahin natin to. Ito yung magandang foundation talaga being estudyante or maging learner. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tapos lalo nang dito sa 9. Sa 10 ba? Tama ba ako? Sa 10. Mali na agad, hindi ako magaling na teacher. Parang ang importante nito ay fear the Lord is the beginning of knowledge. Kaya maganda talagang pag tayo ay nandun, rooted tayo sa Panginoon, ay nandun yung ating mas marami tayong nalalaman, mas yun ang kuha na wisdom, babalik natin sa ating Panginoon. Kagaya ng usually pag umuwi kami, ay pumupunta kami dito, binabasa, along the way, binabasa namin yung meditation doon sa handout natin. Pag binasa nyo ngayon yun, medyo scientific masyado yun, Pastor, na tandong very, paano yung ginawang creation, in-explain niya into a scientific term. Kaya, nandun ang importansya ng education. Okay? Okay, part ng aking gagawin ay yung aking, sa background ko ay sasabihin ko lang bakit ako siguro pinili ni Pastor, ano ba ang qualification ko, bakit ako nandito. Siguro masasabi kong, nakatatlong taon na ako maging bago mag-elementary. We have kinder noon, maging junior, tsaka naging senior bago maging grade 1. Okay, so 3 years yon, 6 years ng elementary, 4 years in high school, 4 years ng bachelor's degree. I have taken 4 years ng MS ko and 4 years for my PhD. So 25 years na nag-aral. So hindi pa ako nangangalahati sa aking, hindi pa bawin ng aking pagtatrabaho. Ay kababawi lang pala. 25 years na ako narbaho. And I told my children na ito lang ang qualification ko siguro. Wala akong dream up na subject, which is very good. Isa ay walang singko, that's also very good. Wala akong na quattro, at wala akong na incomplete. Siguro ganun ako kabait siguro during that time. And one thing that I'm proud of, perfect attendance ko sa ROTC. Hindi ako fan ng military, pero I'll see to it one of a good student. Kahit ayaw mo puntahan, pero perfect attendance ko sa ROTC. And one thing more, hindi lang ako atleta, athlete pero naka-uno ako sa PE ko. Okay? So, zero yun ang mga qualification ko. May isa pa. Wala akong tres. So, pinapakita lang dito na kahit ayaw mo talaga yung ginagawa mo, you have to pursue, you have to magpatuloy ka. So, I'm an average student or below the average kasi hindi ako Kristiyano, pumasok ako dito after first year, after second sem, doon lang ako naging Kristiyano. So, ang high school ko ay very rebellious time. Naging rebelde ako, naging student leader ako. Sa university, we naipabagsak actually namin yung aming presidente during that time. Nung time ko, I'm in high school but I'm a student leader. And I have a bad study habit. Third year, fourth year, hindi ako nagno-notebook. Mayabang ako, hindi ako nagno-notebook. Kaya nasira yung study habit ko. Kaya talagang nahirapan ako mag-college. Okay? Ayaw akong puntahin ng tatay ko sa UP kasi I have been a smoker at saka mangiinom at a little bit on drugs. So sabi niya, I'll give you one sem sa UP. I know you'll be coming back. Ang good na nangyari sa akin ay naging Kristiyano ako at naging nagpatuloy ako. Okay? At during the time may scholarship ako, kaya pinayagan ako. Okay. So, I have a bad start during high school based on my experience at mga problema. Kaya nahirapan. Kaya you should maka-identify ako sa mga naghihirap, especially yung galing sa probinsya. At ang pangalawa ay ang Christian involvement ko sa ministry. So, magandang experience yun sa akin na nung BS ako, kahit nag-MS ako, kahit nag-PhD, ay ang Christian ang aking experience sa ministry. Especially sa student ministry, kaya napaka-importante yun na sinasabi natin na so na lang, pag gumraduate na lang ako, maging involved ako sa ministry. Hindi. There's no such time na maging less busy tayo. Kung after ng BS, nagtrabaho ka, mas busy ka. Mag-MS ka, lalo ka nag-busy. Pag lalo nag-PhD ka, hindi na lang ako mag-one muna, lilo muna ako, wala. So yun ang principle ko, naging involved ako masyado, hindi masyado, naging involved ako and it helped me a lot as a student. Kasi ang nangyari nga, sinasabi sa atin, na ang university, sa Christian point of view, is a very hostile environment for a Christian. Kung hindi ka, you are bombarded with informations. Kung hindi ka handa, mahirapan ka. Kaya kung involved ka sa ministry, at least nababalance yung buhay mo. Sa rooted ka sa Christian principles. Okay, yun ang especially tayo, ay napaka-importante nun. Mas maiging nandun ka ang barkada mo yung nasa ministry kaysa barkada mo na nasa iba. Naalala ko pati children's ministry noon. I've been very much involved with the children's ministry. Kung nagre-reklamo kayo, 6 o'clock, I have to leave YMCA, I have to fetch people from children from Grove and bring them dito sa may economics, sa AXI. At after that, ihatid namin ng before 9 para babalik kami sa church. So, ganun ang activities namin ng Christian ministry. Then, struggles. Of course, maraming struggles doon. And sabi nga ng nila, marami nagsasabi nilang UP, this is the UP way of saying na, why suffer with one if you can enjoy with three? Di ba? Ba't maghihirap ka maging uno ang grade mo, eh, mag-i-enjoy ka naman sa three. So, yan ang naging principle nilang sabi nila sa akin. Why, ba't ka masyado mag-aral? Why suffer in one if you could enjoy in three? Di ba? Pareho naman kayo gagraduate din. So, maraming struggles na sasabihin ko mamaya, but lagi kong sinasabi sa lahat ng mga thesis ko, ay lagi kong, hindi ko makalimutan, desire accomplished is sweet to the soul, to God be the glory. So, lahat ng paghihirap ay may kabayaran din. So, may mga nilista ko itong mga Christian principles as students, its applications, challenges, and some rewards. So, kagaya ng sinabi ko kanina, students are generally taught to be open-minded and tolerant. Yun ang tinuturo sa atin sa universidad. We must be open-minded and tolerant to different views. Kaya nga sinasabi ko rin kanina, ang mga universities, mga colleges, ito yung it has a hostile environment for young students. Doon ang mind natin ay masyadong hindi na-guarded. Kuha ka ng pulot nandito, pulot doon. Kaya napaka-importante talagang may guide tayo, especially kung tayo ay exposed sa Biblia, sa lalo na kung tayo ay Kristiyano, we have to be very guarded. So una, kagaya ng sinabi sa Proverbs 22:6, train up the child in the way he should go. Learn as a child. Para tayong bata. Learn as a child. Kaya siguro laging sinasabi ng Biblia na parang bata. Ang bata ay mabilis mo. Para silang sponge na absorb nilang lahat. Bakit? Kahit sila ay teachable, be teachable as a child, as a student, ask questions. Okay? Lagi kong sinatanong sa mga, yung nag-aaral mga anak ko sa Nigeria, pag umuwi sila, ang tanong ko sa kanila, hindi, what did you learn today? I asked them, what good question did you ask today? So, they start to be, what good question have you asked today? That's more than asking them, anong natutunan mo? Anong magandang question na naitanong mo ngayon? Pero naalala rin ni Mikaya, ni Naliway, ni Patricia nung nag-aaral sila sa Nigeria. So, marami kasi sa atin, hindi na nagtatanong. Yung mas kaya nga dito, lagi example, like a child, marami siyang tanong. Si Buboy, tsaka si Elisa, lagi nagtatanong. Hindi ko na nasasagot. Nung tanong niya, ano bang kumakain ng jellyfish? Hindi ko mahinanap po sa internet, hindi ko mahanap. So mga those are very good question. Yung last night, nagtanong siya, ano bang ibig sabihin ng satellite? Bakit satellite? Ano bang root word ng satellite? Hindi ko rin alam. Pero talagang it will trigger talaga ng question na yun. Sabi ko, sinabi ko lang, ang satellite ay starts sa moon. Yun ang natural satellite. Mga planet, they're revolving somewhere. Ang mga artificial satellites ngayon, kagaya ng mga station o kaya sa computer, yun ang mga satellite. Pero ano ba ang tanong niya maganda? Ano ba ang root word? Saan ba nagsimula daw yung word ng satellite? Wala, di ba? Mahirap. So yun ang mga question na dapat natin tanungin. What good question did you ask today? Okay? Critical learning. You have to be critical. Hindi lang yung absorb ka ng absorb. Especially tayong Kristiyano. Pag sinabi sa yung Big Bang Theory, sabi niyo yung evolution, pag sabi niyo yung mga psychology, absorb lang tayo ng absorb. Parang yun ang sinabi ng teacher, yun na yun. We have to be like, have a Berean spirit. Sabi sa Acts 17:11. Di ba? Pag sabi sa mga Berean, tinuruan sila ni Paul, tapos they are so happy, they appreciate it and they search the scripture. Titingnan nila kung tama ang sinabi. So meron tayong critical thinking sa mga ginagawa natin. Meron pa rin akong na-absorb sa mga teacher natin na tamang most of the time mali pa rin. Especially yung mga pag pinapasukan nilang rehiyon. And sabi niya sa Romans 12:2, do not conform to the patterns of the world. Part na yun ay to be critical in our thinking. Kahit pag-criticize sa movie, pag-criticize sa book, dapat nandun yung Christian principle natin. Especially sa akin, nung ako'y plant breeding, sa genetics, yung evolution, Big Bang Theory, it's a very big challenge sa akin. But you have to be very careful in dealing with that also. Kasi minsan na-open yung teacher, but you have to be also firm. At the same time, you have to be ready. Mas marami kang inaral doon. Humility and meekness. Dapat na nandun ang pagka-estudyante ay nandun yung pagka-obedient natin sa ating teacher. Hindi unnecessary rebelde. Ngayon, sobra tayong rebelde. Kagaya ng sinasabi ko nga, kahit sa CMT or ROTC, perfect attendance, obey ka lang ng obey. Kahit tayo maging may mga supervisor tayo, na pinapahirapan tayo or iba yung gusto niya sa atin, ang lagi kong sinasabi ay hintayin mo na lang na maging professor ka. Kasi sila ang nakaupo doon, impossible obey nyo. I remember I have one professor in math. na we are 75 sa klase. Mga engineering pa yon. After ng kalahati ay one half ang nag-drop. After ng end ay one-fourth na lang kaming naiwan. At pito lang pumasa. I struggled. Talagang nandun ako hanggang dulo. Hindi man ako na-stress, pero talagang... Ibig sabihin, tsatsagain mo yan. I remembered my wife, nung nag-asawa ko, I'm doing my PhD, I have this advanced mathematics, kasi stat ang minor ko. Sabi ng teacher, o sige, exam tayo, start ng 5 o'clock, up to sawa. Chinaga ko yon. After 6 o'clock, may umalis na, 7 o'clock, alis na lahat, ako na iwan. PhD ako, mga, kanyo, ibang mga classmate ko. Anong oras ako naka-uwi? 1:30. Ang teacher ang nagsawa sa akin. Kaya chinaga ko. Chinaga ko yon. Ibig sabihin, you have to be obedient. Nandun yung kwan mo, tsatsagain natin yan. Nandun yung submission natin and obedience sa ating mga teacher. At ang nangyari, siya nga ang bumigay. Lagi ko nga sinasabi nila, talo ang masipag ng maagap, di ba? Talo daw ng maagap ang masipag. Pero sasabihin ko, talo ang masipag ay sa, ang maagap sa matyaga. Patsyagaan yan. So, ganun ako. Kahil mahina ako sa klase, pero dinadaan mo sa tiyaga. Okay? Isang problem ng math, pag hindi ko nasolve, kahit dalawang araw kong isolve yan, makukuha mo rin yan. So, mga bata ngayon, ang pagiging matyaga, pagiging patient, ay rare breed na siya. Sa science, especially if you're a science, hindi naman kailangang memorize mo lahat, eh dapat matyaga ka. Okay? Isang kwanyo na maging tiyaga. And do your best. Excel. Ito ang natutunan ko kay Pastor, sinasabi niya. Hindi ibig sabihin ng excellence ay ikaw ay top sa klase. Ang excellence ay alam mo yung genes mo, kung ano ang capability mo, at i-maximize mo yon. Huwag mong sabihin, dapat uno ako. Yun lang yung sinasabi, don't aim for a grade of one. Don't aim for a high grade. Ang aim mo ay maaral mo ang iyong leksyon. Yun ang aim mo. Mas, yun ang tinuturo ni Pastor sa amin na yun ang liberating sa atin. Do your best by studying. Tiyagain mo yan, aralin mo yan. Huwag mong isiping, mauno ako. Or mataas ang grade ko. It's up to God to bless it. Parang businessman din yan. Ang role mo ay know your craft, matyaga ka, masipag ka, alamin mo lahat, and it's up to God to bless you or not. Hindi ang aim mo ay talagang mataas. Kaya sa inyo mga estudyante, ito ang isang natutunan ko. Don't aim for a high grade or uno, but ang aim mo ay yung kontrolado mo. Hindi mo makontrol na mauuno mo yon. Ang control mo ay maaral mo lahat ng mga subjects mo. So, isa yon sa mga, and know your understanding. I know your, yung limit mo. Eh, hindi, huwag mong gayahin yung matataas sa klase mo. Eh, hanggang doon lang tayo, yun lang ang genes ang binigay ng Panginoon sa atin. Kagaya ng talents, di ba? Kung anong binigay ng Panginoon sa'yo, kung kaunti lang binigay sa'yo, ganun lang talaga limit. Huwag ka nang mag-aim na dapat summa cum laude ako. Di ba? But do your best. Yung best niya ay different sa iyo. Di ba, ikaw eh, binigyan ka na lahat ng, you have been provided everything. So, mas maraming required sa iyo. Kung ikaw ay napag-aral sa Philippine Science High School, we are provided with everything by your parents, lahat ang provision ay binigay sa iyo, mas maraming required sa iyo. Kung kaming nasa probinsya lang, eh, pwede nang stress doon, di ba? So, yun lang ang point ko. You have to know anong limit mo and do your best. Kayo din mga parents, kung ganun lang talaga ang limit ng anak niyo, huwag niyo nang i-push. Ay, dapat ganito ka, kagaya ka ni Juan, ni Kuya Ike. Dapat ganito ka, dapat grade mo ganito. Kasi, huwag tayong mga parents mag-compare sa mga iba-iba yan sila, iba-iba ang mga genes ang hawak nila. Kasi nasa kwan yan eh, iba ang background nila. So you have to be very careful kasi madi-discourage yung mga anak natin. Kasi hindi naman tayo ganun kagaling, ba't pinipilit natin gumaling anak natin? Di ba? So yun ang sabi ko, do your best. And yun ang mga principles random principles na sinasabi. Marami kayong mababasa habang nagbabasa kayo sa Biblia, marami kayong makukupulot doon. Lessons for students at lahat sa atin na nagiging estudyante. Ang sabi, walang sinasabing, based on my experience, walang swertihan sa pag-aaral. Sana'y, hindi ako mag-aaral, sana'y ma-100 ko. No good luck. It's diligence. Sipag pa rin talaga ang inaral natin. Based sa pinag-aaral, in general, yun pa rin. Hindi yung, aralin ko na lang to, tutulog na ako at sana yun na lang ang ibigay ng, yun sana ang exam. Pero you have to be very one, hindi lang yung exam, kundi you have to be, there's no such thing as good luck sa pag-aaral. Ay diligence ang nandun. Study early. Yun ay naging question sa atin, naging ninanag palagi tayo. Aral na maaga. Pagkatapos ng klase, aralin mo na yan. Yun ang advice na very effective sa akin. After ng klase, aralin mo agad, i-fill up mo agad ang notes mo. Kung pwede yung assignment na simulan mo na, yun ang pinaka... Alam ko mahirap yun. Hindi ko ginagawa most of the time noon, but pag ginawa ko, I'm very effective doon. Study early. Babalik ko rin to sa'yo. Aim to study diligently, not aiming for high grade. God will bless our effort. In due time, we will reap what we sow. Kagaya ng sinasabi na nga ng ang Panginoon nagbibless sa atin, kung ipapasa ba tayo, bibigyan tayo ng high grade. Ang role natin ay mag-aral ng mabuti. Sabi nga dito, the warriors prepare the horses, but God will give victory. Tayo, prepare natin lahat para sa war, but ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kung maging victorious tayo, hindi. Kaya we prepare sa ating pag-aaral, mag-aral tayong mabuti, at ang Panginoon ang mag-bless kung ang inaral ba natin ay yun ang lalabas sa exam, or ang importante ay mas marami tayong natutunan. Okay? Then, again, I'm saying, use the talents God gave us. Much is given, much is required. Kaya kung talagang matalino ka, magaling ako dito, isang araw na lang, tulog na ako. Hindi yun. By maybe yung nakatres lang, mas magaling, mas binibless ng Panginoon yun. Kasi mahirap talaga siya, mag-aral, nahirapan siya sa subject, pero inaral ng inaral niya, sinaga niya. Yun ang best sa Panginoon. Hindi itong 1-2-5 siya, dahil hindi na niya inaral, siya pa rin ang magaling. Excellence, know your genes. And other lessons, appreciate your teachers. Ma-terror mo yan o hindi, you have to be appreciate. Sa akin, ay ang mga illogical teachers, pero sila, mas marami ako natutunan sa kanila. We tend to complain, napaka-palpak naman ng teacher na ito, pero mas marami tayong natutunan. Palpak sila dahil hindi nila nasusunod ang gusto natin. Most of the time. Dahil mahirap siya magpa-exam. Ganun yun. Appreciate your teachers. And continue learning. After ng college, tapos wala na akong exam. Hindi. Tuloy pa rin ang ating pag-aaral. Kahit tayong mga nanay, tuloy pa rin ang pag-aaral natin. Once a student, always a student. Kung humina tayong mag-aral, hindi tayo nag-aral, patay na tayo noon. Kagaya ng hinahangaan natin si Enrile, bakit siya maganda pa rin yung mind niya? Kasi nag-aaral pa rin siya. Sa kotse niya pala, marami siyang books inaaral. Nagbabasa pa rin. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Kaya hindi, kung hindi, pag humino tayo mag-aral, makalimutin na tayo lahat ng mga bagay na yun. Kasi hindi natin nagagamit. Naalala ko, I learned starting 5 years after my PhD, I start learning English. Pumunta ako sa UP, nagpa-tutor ako ng English. So yun lang pinapakita na talagang kailangan writing. Naalala ko kasi ng BS thesis ko, I start my BS thesis, ginawa ko yung introduction ko tsaka methodology. Sinamit ko kay Jean. Ako'y namulat, puro pula lahat. Halos binago ni Jean lahat. Wala nang nakuhan. So, ibig sabihin talagang you have to be humble enough to see yung yung writing natin. You have to learn. Ako ay pumunta sa every 4 o'clock to 6 o'clock PTH, may professor doon na pinupuntahan ko para nag-aaral ako. I'm already a scientist at ERIE during that time. But nagpaturo akong magsulat. I got one article. Nung pina-edit ko sa kanya, sabi niya, in-edit lang yung kante niya, marami kang babaguhin dito. Then, after ng session na yun, tapos na, sinamit ko yung article na yun sa online article. They got it. And they give me a lot of money for that one. So, yun. Then, continue learning. Be involved in the ministry. Very important. To balance our life, we have to be involved in ministry. Sabi ko nga sa Proverbs 7 1 verse 7, fear the Lord. Yun ang kwa ng understanding, yun ang wisdom. Kung walang fear ng Panginoon, kahit wisdom mo, ay baliwala sa Panginoon yun. Okay? And sinasabi ko sa rin na there's no such things as less busy sa stage ng buhay natin. Ay, graduating na ako. Hindi mo na ako involved. IMS pa ako eh. Graduate student na ako eh. Hindi mo na ako mag-involved dyan. Ay, nag-PhD ako. Busy ako. Hindi ako involved. There's no such thing. Sa akin sarili, wala akong nakitang hindi ako busy. So I see to it na involved sa BS pa ako, MS, kahit PhD, naging chairman pa ako ng RCM. At it's nandun yung mga reward na makikita. So yun ang advice ko sa atin. Make your learning balance. Involved sa ministry as a student kasi yun ang pang-balance sa atin. At yun lang ang akin, pero gusto kong i-share itong last poem dito na ginawa, na inappropriate ko, ginawa ko dito para maging applicable sa atin. Siguro familiar kayo dito na itong paborito ko nung high school pa ko. Sabi nila, medyo iniba kong kaunti ha. He who knows not, yet knows not, that is, he knows not. Ulit ko. He who knows not, yet knows not, that he knows not, is a fool. Run away from him. Walang alam, pero hindi niya alam na wala siyang alam. Okay? Ay foolish daw yun. He who knows, ulit, he who knows not, and knows that he knows not. Ulitin ko. He who knows not, and knows that he knows not. Siya ay walang alam, pero alam niya na wala siyang alam. Is a child. Teach him. Okay? He who knows, yet knows not, that he knows. Ito naman ay may alam, pero hindi niya alam na may alam siya. He who knows not, and knows that he knows not. Mali pala. Kaya hindi ako magiging magaling na teacher. He who knows, yet knows not, that he knows. So alam niya, pero hindi niya alam na may alam siya. So he who knows, yet knows not that he knows, is a sleeping Christian. Wake him up. So dapat maging teachable tayo. And lastly, he who knows, and knows that he knows. So, alam niya at alam niyang may alam siya, must be a good teacher. Follow him. Okay, so yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Sana itong mga random thoughts na binigay ko sa inyo ay matrigger sa atin ng mga questions. At alam ko marami pa sa atin dito ay makakapagsagot din aside from sa akin. Pastor.
Okay, ask good questions.
Sir,
I'm not going to ask a good question. I'll just add some basis random thoughts ni Glenn. Three thoughts. First, dun sa sinabi niya sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. To a Christian student, every time na may natututunan tayong bago, we reflect, yung the habit of reflection, I would encourage you to engage in that habit of reflection. Nagre-reflect ka, dito sa natutunan mo na to, o tinuro na to, how would you relate it with the Word of God? Yung ganong reflection. And then secondly, the Christian students, never compromise yung Lord's Day. Never compromise. Kasi talagang yun yung binigay ng God for us, for our own good. In my case, also, if I may share, yung sa akin then in my undergrad and then in my master's and PhD, I never compromise yung Lord's Day, and I would say na nandun yung blessing ng Panginoon when we never compromise the Lord's Day. We learn more even if we have limited time. And then yung third, dun sa, there's a tension between, ito naman from a teacher's point of view. May tension dun sa critical thinking and being obedient. You remember last time yung I shared with you yung mga magka-law student ko, they're really critical thinkers, pero they're very rebellious. So sa akin, parang, sa akin, ang estudyante na mas may natututunan, critical thinker siya, pero respectful siya, and open siya to learn. So sa tingin ko, yung tension na yun that the student has to, a Christian student has to manage, kasi talagang dapat, we listen to what the teacher is saying, pero hindi natin yung tinatanggap as truth. Like, I'd say evolution, for instance, but dapat naiintindihan natin yun. And pero hindi rin tayo magkakaroon ng parang attitude sa teacher na parang masyado tayong rebellious. In my case, I always tell my students na when you come to my class, you come here as a student, not as a sage. Yung sage, yung matalino ng tao. Kasi if you're a sage, you don't need to come here. Because you come here, you should come here as a student.
Tama yung sinabi ni Jean. Ang una ay yung college life ko rin ay talagang minsan inaingit ako na nga sa mga babae noon kasi ROTC. ROTC buong Saturday yon. Saturday morning, afternoon, maglalaban na ako niyan. Sunday ko, nasa church na ako. Sabi ko sila, buti sila, may aral sila. Pero what I did is, mas nakakaplano ka. Kung mas marami kang vacant, mas nakakaplano ka. Mas, by Friday evening, tapos na yung assignment ko for next week. Kasi alam kong wala akong time na dito sa dalawang ito. So, mas prepared ka, mas nagugulat sila na ako'y wala akong Saturday, Sunday. Saturday's ROTC, gano'n. But pagdating ng Monday, ready na ako. Mas ready ako kay saramihan. Ang iba nagkakrampa ng Sunday evening. Sinisimulan pala. But kung alam mo ang pattern na gano'n, I think sabi nga ni Jean, mas kwan tayo. Mas prepared tayo. At saka yung pangalawa naman, yung respect ko sa mga specialist sa akin sa evolution, ang ginagawa ko, I bows out once. Na makita nilang yun ang aking paniniwala at ibibigay ko yung opinion ko, hindi na ako magawa na makipag-argue sa kanya afterwards. But alam niyang yun ang aking argument. Kaya minsan sa blue book din, sasagot ka, ito yung gusto mong sagot, pero hindi, may sasabi ka rin doon na ito ang alam kong sagot dyan. So, at the same time, critical ka, but hindi kang unnecessarily provocative sa teaching.
Bro, question lang. Does it have to be necessary na sa ministry ka lang maging involved pag estudyante ka? Like, meaning, kasi ako, I never had the opportunity na maging miyembro ng Christian organization eh. Ano? So, share ko lang. Though, I believe God designed it that way kasi hindi nga ako Kristiyano nung time na yon. And, but it was in my university days na nag-evolve ako, na-train ako. Kasi I used to be a very meek person. You know, I'm a timid person. What am I right now is contrary to what I was before. But it was during the university days, though hindi pa ako Kristiyano noon, na na-develop yung leadership abilities ko because I became member of three organizations. So I never planned it, I never dreamt of it, I never prayed for it. So kaya yung question ko is, does it have to be limited dun lang sa pagiging involved mo sa ministry? No? Kasi I could have not been like this na kung hindi rin dinesign ng God na maging miyembro din ako ng mga organisasyon na yan. Being a student, but hindi naman ako nagipabaya sa pag-aaral ko. Doon nakaranas ako ng 5 at mag-drop. I won't deny that.
Siguro hindi naman tayo ganun limited kasi kagaya nung during the time talaga stricto nga lang din ang church, pero hindi naman kami ni-restrict na pumunta sa ibang. I'm also a member of an academic organization, Genetic Society. And at the same time, during that time, may representation din kami sa USC because every organization sa nag-run pa nga kami ng party noon sa USC. So, I think hindi naman limited, but syempre may mga organization siguro na during our time na hindi in-encourage kaming umattend na maging member. But academic organizations and other cultural organization, I think we are not discouraged to do that, to not to be a member or to be involved. But may mga, alimbawa, mga other, especially other fraternities, ay ina-avoid namin. Tama ba, Pastor?
I was a member of a fraternity nung college, but I won't encourage anyone to join, especially kapag hindi academically oriented na fraternity or organization. Pero hindi ko nasasabihin kung ano yung fraternity ko. Baka may rival dito. Other good questions.
Ginagamit talaga ng Panginoon niya. Hindi may isabi natin na dahil ang previous experience mo, we gain something from this, nagagamit natin. Baka talagang minsan ginagamit ng Panginoon yung mga incident na yon, pero hindi yun ang norm sa atin. Si Brother Rex, mahiwaga ang ngiti.
Hindi rin ito tanong. Pero additional na siguro to, additional pointers na over the last 2 semesters na nag-start kami no, sa administration. Ang isa sa function ng naginagampanan ko is to screen out yung mga students seeking readmissions. No? Pag nag-seek sila ng readmission to the chancellor, no, from the chancellor, it's yung second time na nila, no? At least second time na sila magpapareadmit. Ibig sabihin na dismiss yan or permanently disqualified. No? But they can appeal and second appeal nila sa chancellor na yan. And sa mga in-interview namin isa-isa yan. So talagang yan ay hundreds. So ni-interview namin yung mga yan, mga isa-isa. And ang dami kong, kung gumawa ako ng study, siguro nagawa ko na ng study kung ano yung 5 common reasons why students are dismissed or permanently disqualified. No, ang isa sa mga rin, not in the order no ng frequency. No. One is yung lack of focus. No, lack of focus ng estudyante. Simply, wala siyang focus. No? Wala siyang intention and drive to really study. No? Nandun lang siya siguro just because it so happened na siya ay of age already. You know, dapat nandun siya sa school and therefore nandun siya. So, ibig sabihin, walang aim, walang objective no, in being a student and that will be very disastrous para sa mga estudyante pag wala kayong objective in mind. And then second organization, no? Very common yan. Organization. Sabi ko sa mga estudyante, ano bang klase namang organization yung pinasukan ninyo? No? Etc. But di naman lahat ng organization ay masama, no? In fact, a lot of what students, no? What will happen to the students is actually dependent on him, no? Kung mag-member siya ng organization. So, make sure that you will be in control and you are in good company. So, yun ang mahalaga sa organization. Third is relationship. No? Relationship. Boyfriend, no? Girlfriend. So, para sa mga estudyante natin, no? Kasama na si Brian dyan. No? Be careful. No? Be careful in getting into these kinds of relationship. Because they can really disturb your studies, no? I have seen that, no? Hindi naglalay siguro ang statistics. Marami ng estudyante ang napasama sa kanilang pag-aaral dahil sa boy-girl relationships, no? So, yan. And then fourth, financial problems, no? Of course, wala tayong masyadong magagawa doon. Financial problems, it's a big problem. But ito yung mga problema na to, I think this is where you can secure, no? Secure assistance from the university or secure assistance from sa mga kamag-anak, mga kaibigan, no? This is a problem that you should seek help, no? From the right persons. And then lastly, family, no? Family problem. So I think this is ano naman, this is for parents naman, no? To be able to watch their children. And minsan hindi lang yung lack of ano, hindi yung lack of, but the more common is yung family problems talaga that's bothering the students, eh. So hindi naman siguro magiging problema natin yung sa mga Christian family, no? But I think it speaks well of yung kahalagahan talaga ng family as a support system for a successful, ano, successful student life. So yun yung mga sabi ko maganda siguro ang ipaalala sa mga estudyante natin. But maganda nga kung ikaw ay isang Kristiyano dahil you get all this support, no, you get all this good counsel and at the same time mga iba pa, no, prayers and all the support that you need.
Those are very good points. So sana maalala natin 'yon.
Mag-share lang ako kasi actually yung na-observe ko since nung estudyante ako sa UPLB, medyo nainggit ako kasi ang na-observe ko, yung mga Christian students, parang mas disciplined, mas focused, parang mas balanced ang buhay nila. Kasi actually, nakikita ko, kahit may mga organization, may mga organization sila, pero dahil may Christian values sila na sinusunod and Christian principle, nababalansin nila, alam nila kung hanggang saan ang limit. Yun yung na-observe ko sa mga Christian students na nung estudyante ako at yun yung pinipilit kong ituro sa mga anak ko actually ngayon. At natutuwa ako na somehow yung na-observe ko nung estudyante ako at in-apply ko sa sarili kong mga anak ay nakatulong sa amin ng maganda na hanggang ngayon ay yun yung pinapasunod ko sa kanila. Yun yung na-observe ko bilang estudyante nung time na yun. Okay. At hanggang ngayon na ino-observe ko pa rin yung mga bata, yung mga estudyante sa UPLB. Nung time na nakatira kami sa isang sa malapit sa Raimundo na yung tinitirhan namin ay puro estudyante, nakikita ko yung kaibahan ng mga Christian students at yung mga hindi Christian na students na kung paano sila namumuhay at nag-aaral.
Yeah, okay, thank you, Annie. Talagang there would be advantages for me as a mga Kristiyano sa pagiging estudyante because we follow certain standards and of course we avoid certain things that would be that would militate against the good of our study. At ulitin ko lang yung limang sinabi ni Chansey na dahilan ng mga dismissal, lack of focus, organization, relationship, finances, at family. So sa lahat, sa halos lahat na yun, maliban sa finances, may advantage ang Kristiyano. Siyempre, finances, wala tayong control dyan. But at the same time, kung ikaw ay member ng church, dyan tumutulong ang church sa mga miyembro natin na nangangailangan financially sa kanilang study. May ilan tayong napagtapos na tinulungan ng church. Kaya the point still is, there's a lot of advantage in being a Christian while pursuing one's studies at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa pagiging Kristiyano natin ay we can excel as students. Carol.
Pastor, these are questions for Glenn from the youth. Glenn, did someone inspire you? And then, how may one know but not know that he/she knows? How may one know but not know that he/she knows?
Hindi, ulitin natin yung sinabi ni Glenn kanina. He who knows not and knows not that he knows not. is foolish, run away from him. He who knows not, but knows that he knows not, is a child teaching. He who knows and knows not that he knows is sleeping, wake him. And he who knows and knows that he knows is a teacher, listen to him. So explain mo ngayon yung sinabi ni Carl.
Yung sinabi mo ay tulog yon. Kaya paano niya malalaman? He's asleep. So I have to wake him up. Kaya hindi niya alam. Hindi niya alam na may alam siya.
Kaya
you have, how to motivate ay gisingin mo muna. You have to, of course, marami, especially Filipino. Napapansin ko yan sa Filipino na dahil siguro sa education system natin na masyado tayong tahimik, hindi tayo matanong, hindi tayo maboka, hindi natin, we are not shouting what we know. Ang iba kasi kaunting alam lang, pinapalaki nila. Tayo ay ayaw nating sabihin kahit alam natin. So we have to have that attitude, especially sa ating mga researcher man o mga estudyante. Kaya you have to ask a lot of questions. You have to, paano ba i-motivate? You have to, maraming ways. You have to expose yourself. Sa akin naman, ano nag-encourage sa akin? Ha? Inspire sa akin? Aside from asawa ko. Hindi, siguro sa akin, one ay family. Kasi my father is also a PhD sa engineering. Sa US pa siya nag-aral nun. Kaya inspired akong mag... Usually yun ang... Kasi engineering, I'm a freshman ako. Engineering ako eh. Nag-ship lang ako ng agriculture. Third year na ako pinayagan mag-ship. Kasi tinatanong lang, ba't mag-ship ka eh matalino? Ay, may maayos naman ang grade mo. Kasi ang tawag nila sa agriculture ay yung mga nag-dropouts ng engineering noon. Yung parents ko, kasi kahit nung college ako, talagang nililista ko na after 1 year, 4 years ako mag-aral. After 1 year, pahinga ako, nag-asawa ako, nag-aral ulit ako. Parang may condition na yung mind ko na ganun. Kasi hindi ako marunong mag-business, hindi ako marunong maningil ng utang. Kaya siguro, I'll not be a good businessman, so I have to support my family, I have to go further studies, kagaya ng mga magulang ko. But ang inspiration ko lalo, ay lalo nang naging Kristiyano ako, na dapat you have to excel sa anumang binigay ng Panginoon sa iyo. It's also self-inspiration at the same time. My family is my inspiration. Kaya dumami. Marami nag-inspire.
Gusto ko lang pong sagutin yung sa binasang tanong ni Tita Carol ng sa student who knows not that he knows not. Ang kasama po kasi sa ginagawa ko sa school kapag nagtuturo, it's not just teaching. Nagka-train din ako ng contestants sa Kisay. So part of my job is actually discovering talent where the talent is not aware of the talent, parang ganun. And ang lagi namin sinasabi regarding that kasi yung sa kunwari sa knowledge skills in terms of training for competition, for example, we always tell them, we can give you the skills, we can give you the knowledge, pero it starts with attitude. So when it comes to students who know and know not that they know, usually ang problem nito is parang hindi sila naniniwala na kaya nila or takot sila to sa for particularly kapag math, so may stigma regarding the subject and ganun. So yun yung inuuna namin, attitude. So dedication, determination, perseverance, resilience, fearlessness, yun yung mga ganun. So doon magsisimula and then the motivation will follow afterwards. So kumbaga, repair muna ng attitude and then they can work on it after.
Thank you, Jai. Maganda yung talagang i-prepare mo at ikuan mo yung mga sinabi niya. Okay.
Isa pang question, Glenn. Sabi niyo po, hindi kayo nag-drop o nagka-5 nung college. Ano po ang sasabihin niyo sa mga estudyante na magda-drop or nagka-5? At ano po ang tingin nyo sa estudyante na may ganong grado?
Very good question. Ang una, hindi ko naman sila isabal dahil na 5 ka. It's an attitude, it's one eh. Parang ako siguro, during that time, talagang condition akong tsatsagain ko yan.
na hindi siguro kaya hindi ako na singko gano kasi matiyaga ako. Pero kung may singko ka man, hindi ko ma-blame siguro 'yon, siguro sila. But you have to sila yung mga taong asleep siguro. Na hindi nila alam, kulang sa focus, kulang sa motivation, especially from the parents ng ganun. Kagaya ng ginagawa ko ngayon sa IRI, I'm inviting students, even my MS or PhD, I have 4 PhD students now, I have 6 MS students, tsaka mga undergrads. Hindi ko pinipili yung pinamagaling. Sila yung mga pinakamahina. Siguro alam ni Annie yun, sila yung mga mahina. Pero tinitrain ko silang maging confident sa mga bagay niyo. Kasi ganun ako noon eh, kulang lang ako sa motivation. Kahit yung mga taga Mindanao, I invited about 15 students from Mindanao sa reklamo ng professor, ba't kinuha natin to lahat na iba may hina. Pero sabi ko, ganun ako noon. It's just a matter of teaching them, motivating them, kagaya sabi ni Jerry. I remember I teach genetics noon during my PhD. Nagturo ako sa UP as a laboratory teacher ng genetics. And that's the most satisfying sa akin, gawa ng may nagpumasok sa akin, isang Pratman na pang-fourth time niyang kinuha yung Bio-30. I was able to motivate him na pagkatapos ng first month, siya na yung nagli-lead. Na-dose niya finally yung exam. So yun ang masarap sa, na-motivate ko siyang, nakita kong potential niya. Matalino siya eh, wala lang siyang focus. Pero nakita yung in-appreciate ko siya, siya na yung nagli-lead sa group nila hanggang na-dose niya ang kanyang, ang pang-apat niyang genetics, which palang almost Pratman siya. So isa yun sa mga...
Naniniwala po ako at sang-ayon na ako na ang pag-aaral o ang pagkatuto ay tuloy-tuloy. Ano man ang edad mo, at kung hindi ka man nakapag-aaral noon, ay pwede ka pa rin mag-aaral ngayon. Ang nakita ko pong ang mga nakita ko pong hadlang, mayroon pong mga kaloob, mga gifted na magturo na una, may mga hindi naman po lahat, pero may mga namimili ng tinuturuan. Ang ikalawa po, may mga teachers na parabang ang pagtuturo ay sa eskwelahan lamang. At sa karanasan ko po, dati, matapang akong mag-English kahit mali-mali ang grammar ko. Kaya lang, mula nung napasama, naranasan kong mapasama sa mga nakapag-aral, minsang nag-English ako at nagkamali ako, sa alip na ituwid ako, pinagtawanan ako, hindi lang isang beses. Kaya mula noon ay natakot na akong mag-English. Kaya ang nangyari, hindi na ako natuto.
Gayahin mo ako, tawanan na sila ng tawanan. Gawin mo lang joke yung English mo. So there's a way, kaya minsan mahirap din talaga yon na pag sensitive tayo, nawawala yung pagturo sa atin. Tingnan nyo sino yung mga magagaling, talagang mga kahit mga communicators. Sila yung naghirap noong maliit pero tinaga nila yon. Yung iba, bulol na bulol sila, talagang doon sila sa ilalim ng dagat, nagsasalita sila, sumisigaw sila, nandito ang tubig. Minsan they have to put sand sa kanilang bibig para matyaga eh. Nakikita ko, there's no such thing as good. Talagang naturally good at talagang itsatsaga mo. Siguro, sensitivity din. Alala ko noon, Arabi na scientist sa IRI na talagang lalaitin ka kasi ang education level mo, iba. Pero you have, hindi ka mababag down doon, you have to stand up. Lalo kung Kristiyano, iba motivation natin. Iba motivation natin.
Hindi ko alam kung naitanong na to nung past Sundays kasi nagturo ako. Na-mention kasi ni Glenn kanina yung something about critical thinking and asking questions. So, naisip ko lang yung role ng parents in developing yung critical thinking sa mga bata and encouraging them to ask questions. Although, yun na nga, siguro, balance din kasi pagka medyo tanong na ng tanong, nasa atin din na tayo'y sa parents na naiinis kasi nakukulitan na. Pero yun na nga na malaking bagay na sa mga bata kapag sila'y nagtatanong din na turuan din natin sila, hindi agad-agad na sinasagot yung mga tanong nila, kundi to help them find out the answers to their questions. So instead na ano, kunyari may tinatanong na isang bagay, pwede nating i-refer sa mga sa mga books na pwedeng tumulong sa kanila instead na lagi na lang tayo ang sumasagot ng sumasagot. And then also yung sinabi kanina in connection doon sa tanong pa rin kanina na hindi alam na may alam. Ang isa rin sigurong reason doon is kung ang yung isang parent ay laging sinasabi, huwag ka ngang maingay, wala ka namang alam. So, kaya ang bata, maaari din possible na lumaki siyang lagi niyang sinasabi sa kanya na wala kang alam, wala kang alam. Huwag kang maingay, wala kang alam. Yun. So,
well, critical yung role ng parents in motivating knowledge, and we must treat children the way they hunger for food is the way they hunger for knowledge. And that's why we should be very careful in our policy of motivating children. So yung last dito, Ike Barile, Jaire, Tina. Those are the last.
Comment ka lang kanina sa nagtanong yung may mga nasingko, no, nag-drop, no? I can empathize with them, but just to share my experience, well, dalawa sininko ko. I still remember Camp 15 and Stat 1. And those were my younger days. But after that, I made the vow not to do it again. Kasi naunahan lang talaga ako ng takot eh. Especially when I grew in maturity na doon sa college days, when I was leading organizations na, darating na yung point na mahihiya ka. Pero the thing is, I made a vow, hindi ko na gagawin yun. And tama yung sinabi ni Glenn, disiplina lang yan. Makakaya at makakaya mo rin yan. And when I repeated those subjects, hindi ko naman nauno, pero I excelled. So yun yun. There will be failures, but remember your failures, you will learn from them.
Okay, so a five is not the end of the world. So you fall into a five, recover from it, and try to get a higher grade next time. Albert Einstein dropped out sa kanyang first attempt in college, and yet he's Einstein. So the point is, hindi end of the world na ikaw ay magkasingko o mag-drop, Jaire. Tina muna ro.
Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dun sa lessons po natin for the past. For the month of June, napakalaking tulong po sa parents at the same time sa mga estudyante po. Na-encourage po ako dun sa isa pong naging point ni Glenn na totoo na hindi po humihinto yung pag-aaral natin. Pwede po rin pong humihinto lang yon pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon. Pangalawa po ay dun po sa mga bilang magulang, yun pong mga pointers na mga nabanggit ni Glenn, ni Jean, ni Kuya Rex, ay malaki pong hamon din sa akin bilang magulang na sa mga ganun pong mga challenges or problema, mas lalo po nating ipanalangin yung ating mga anak, lalo na po kung hindi pa po sila mananampalataya. And then dun po sa mga estudyante, sa mga anak po namin na narito, napakapalad nyo po na nakakarinig na kayo ng mga ganitong katuruan at para ituro po kayo sa tamang direksyon at sa daan ng Panginoon. Totoo po na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, pinupuri ko po ang Panginoon at parangalan po natin siya sa lesson po natin.
Okay, thank you, Tina. And we join the praise to the Lord sa mga natutuhan natin sa daan ng Panginoon, hindi sa daang matuwid ni Noy-Noy lang, kundi at tama yung point na napakapalad din yung mga kabataan na naririnig nyo ito. When I was a student, and I was a Christian, a member of a church, but we were taught the value na ang kailangan ay mag-excel ka sa soul winning. And I left UP Diliman because of that kind of culture. And I regretted it since, but it has been overruled by the Lord. But the point is, yung ganong pagtuturo, walang lugar sa iglesia at mapalad kayo kung natuturoan kayo ng angkop at natuturoan kayo ng tamang pag-value sa inyong pag-aaral. So last, meron si Eliza. Go ahead.
What is your funniest school memory?
Glenn.
Anong tanong?
What is your funniest school memory?
Funniest school memory? Ang dami.
Just one.
Wala akong masabi eh. Teka. Sa college, ayun, kung manaubusan na ako ng, minsan wala na kaming pera. Siguro alam din nila na Aling Luring to. Tsaka mga kapitbahay namin sa Villegas noon. Doon kami na, wala na kaming pera. Kaya nakatindig ako doon sa likod ng bahay namin. May nakita akong may papaya doon. Tawag ko si Manong Joe. Sabi ko, Manong Joe, tingnan mo yung papaya, hinog na. Sabi niya, brother, wala ka ng pera, no? Kung bakit? Kita mo, green na green na, akala mo hinog na. Sabi talagang naubusan na kami ng pera noon, wala na kaming pambili ng pagkain, lahat ay nahihinog na. Isa lang yun sa mga funniest memory.
Thank you, Glenn. Last, Jairi.
Gusto ko lang po i-share lang. Natuwa ko ako, Tito Glenn, sa sinabi niyo kanina na regarding yung learning ang important ng ano. Tapos yung sa teacher niyo towards, kunwari sa may cinco, sa may drop. Gusto ko lang po i-share sana sa, hindi na sa students, sa parents din, yung usually sinasabi ko sa mga klase ko on the first day. I tell my students, people will tell you otherwise, but this is the truth. Your grades are not important. And minsan sasabihin ng mga sasabihin sa inyo ng kunwari magka-5 kayo sa isang subject na to, sasabihin sa inyo next time maghanap ka ng mataas na grade, maghanap ka ng papasa ka na, mali din po 'yon. Gusto ko pong sabihin sa lahat po ng mga na, sa lahat po na nag-aaral at sa mga parents din po ng mga nag-aaral pa, one problem that a lot of teachers encounter regarding their students is when the students are focused on the grades and trying to pass the subject. Because whenever the students focus on trying to pass, they forget to learn. So, ang sinasabi ko po dun sa mga estudyante ko, this is what matters. Your effort to make sure that it is always your best effort and to make sure that in every experience you learn. You can fail the same subject one time, twice or thrice, 4 times. I have had students who have failed the same subject 7 times, 9 times. The question is, each time, did you learn? So I tell my students, on the last day that you walk out of the university, make sure that you walk out with something in your heads, not just the class cards in your pockets, not just a diploma to hang on your wall. Yun lang.
Okay, thank you. Well said. I-record nyo yan, tapos pag ipapakita nyo na yung class card nyong 5, parinig nyo, eto po sabi ni Sir Jairi, bago mapakita yung class card. But it's very well said. After all, that is the point of education, to learn, not to get a grade. And to learn is one of the best gifts that God can give to us. And kayong mga nasa formal schooling ngayon, I take the opportunity, learn as much. And when you cease to learn, it's a miserable life. I take a day where I don't learn anything as a miserable day. So, continue learning. And we had a good series itong month na ito. Mga PhDs, maliban yung first Sunday. But mga PhDs ang mga pinakinggan natin. Pinagpala yung ating iglesia at sa pamagitan ng mga examples nila. Sana nagkaroon tayo ng motivation. There's so much out there that God has scattered for us to learn. And don't be satisfied with just a little. I endorse yung sinabi ni Glenn na real education is trying to know something about everything and then almost everything about something. And then with that, serve the Lord and do not neglect the ministry of the Lord. So may the Lord bless all the students here and all of us in this unending quest for knowledge. Tayo manalangin. Dakilan naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa pagpapala mo sa aming iglesia, sa serye na aming pinakinggan sa buwan na ito ukol sa pag-aaral. At nawa ang naging bunga nito ay ang pagkakaroon ng motibasyon para sa mga estudyante na lalo silang maging masigasig at magkaroon ng tunay na hangarin na matuto sa kanilang pag-aaral. Hindi lamang ang makapasa at makakuha ng mataas na marka, kundi higit sa lahat ay ang tunay na matuto sapagkat ito ay nilikha mo at sa iyong nilikha nagkalat ka ng napakaraming kaalaman na hindi namin mauubos sa buong buhay namin. Kaya nga Panginoon, sa ibinigay mong hiram na buhay ay gamitin namin sa pagkakatuto sa mga estudyante rito, ay magpakahusay sila ayon sa kaloob na iyong ibinigay. At sa aming lahat, hindi titigil ang pagtamo ng kaalaman. May we never stop learning, for the day we stop learning is a miserable day. Grant that we would continue to enjoy the quest for knowledge and knowing that we are just thinking God's thoughts after Him. So be with us in this quest and grant that all this will redound to your praise and to your honor and to our own giving of ourselves to the service of the Lord Jesus Christ. So we give you thanks for all of this. In Jesus' name we pray. Amen.